Škola političke demokratije Radija Student. Trojstvo bez Boga.
Grane vlasti.
Savremenu državu obično definišemo kao integralnu društvenu zajednicu na određenoj teritoriji zemlje koju uređuje državna organizacija. Država u širem značenju je dakle sastavljena iz tri osnovna sastavna dela. Teritorije, stanovništva i državne organizacije, koja ujedno predstavlja definiciju države u užem smislu. Teritorija se obično odredi međunarodnim ugovorom koji je sastavljen na temelju historijskih događaja i prirodnih granica. Stanovništvo predstavljaju državljani i stranci. Državna organizacija je ta koja na prisilan način uređuje život u državi i predstavlja državnu vlast. Državna organizacija i njeno djelovanje su pravno uređeni ustavom, zakonima i podzakonskim aktima. Organizovana je u različitim oblicima koji se među sobom razlikuju s obzirom na položaj državnih organa i odnosa među njima. Jedan od načina organizovanosti je forma državne vlasti koja nam govori kakvi su odnosi između tri grane vlasti – zakonodavne, izvršne i sudske.
U ustavnoj teoriji i praksi poznat je inače dualistički sistem kada se državna vlast deli na funkciju odlučivanja i na funkciju izvršavanja i kvadrijalistički sistem koji razdvaja zakonodavnu, izvršnu, upravnu i sudsku funkciju državne vlasti. Ipak je u praksi najčešće ostvaren već pomenuti trijalistički model, dakle podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku funkciju. Zakonodavna vlast je ona kojoj je primarni zadatak prihvatanja zakona koji, pored Ustava, predstavljaju pravni okvir delovanja državne organizacije. U savremenim uređenjima tu funkciju izvršava zakonodavno telo, koje se, na primjer, u Sloveniji naziva Državni zbor, u Hrvatskoj Sabor, u Srbiji Skupština, u Makedoniji Sobranje, u Sjedinjenim Američkim Državama Kongres. Zakonodavna vlast može biti organizovana jednodomno ili dvodomno.
Jednodomno uređenje znači da zakone usvaja jedan sam organ, a pri dvodomnom uređenju kod usvajanja i menjanja zakona sarađuju dva organa koji po engleskom uzoru često nazivaju gornji i donji dom. Dvodomnost bi trebala obezbediti učestvovanje različitih interesa pri prihvatanju zakonodavstva. Očigledan primjer je engleski sistem, odakle potiče dvodomnost. Donji dom predstavljaju izabrani predstavnici stanovništva, poslanici i naziv mu je House of Commons. Gornji dom predstavljaju predstavnici plemstva koji svoj položaj u lordskoj zbornici, House of Lords, dobijaju putem nasljeđa ili posebnih zasluga. Inače, cijelo zakonodavno telo, jednodomno ili dvodomno, zajedničkim i međunarodnim priznatim izrazom nazivamo parlament.
Izvršna funkcija je ona u čijem okviru državna vlast izvršava zakone koje prihvata zakonodavna vlast. Među organe izvršne vlasti možemo uvrstiti državnog poglavara, vladu, upravne organe, a u nekim državama su poznati i drugi nosioci te vlasti. Thank you.
Među temeljne zadatke sudske funkcije spada konstatacija kršenja pravnih normi i sankcionisanje tih prekršaja i razrešavanje sporova što se tiče izvršavanja pravnih propisa. U okviru te funkcije se upražnjava također ustavno-sudska kontrola koju najčešće izvode ustavni sudovi.
Kao što smo već pomenuli, organizacija vlasti definiše se kao određenost odnosa osnovnih državnih organa. Kada se vlast deli između ranije navedenih državnih organa, govorimo o podeljenoj vlasti koju danas ubrajamo među najdemokratskije oblike. Ipak sve države tu podelu ne poznaju i u nekima svu vlast, zakonodavnu, izvršnu i sudsku, izvodi samo jedan organ. To načelo imenujemo načelo jedinstvene vlasti koja potiče iz ubeđenja da je državna vlast moguća samo kao jedinstvena jer je izraz suverenosti stanovništva. Zato je nije moguće deliti i usredsređena je u jednom samom državnom organu, obično zakonodavnom telu, kome su podređeni svi ostali organi. U savremenim državnim uređenjima je takva organizovanost vrlo retka. Takvo je bilo, na primjer, uređenje u Sovjetskom savezu odmah posle Drugog svjetskog rata, a tom uzoru je nekoliko prvih posleratnih godina također slijedila SFRJ. Zbog toga je načelo jedinstva vlasti toliko više karakteristično za stare apsolutističke monarhije, jer je vlast pripadala jednom samom čovjeku, kralju, koji je postavljao zakone, izvršavao ih i sudio.
Deljena vlast. Princip podele vlasti danas je preovlađujući princip organizacije državne vlasti. Početak tog razvoja je bio u 17. i 18. veku u Engleskoj, a malo kasnije i u Francuskoj. Tamo je bio najstrastveniji zagovornik deljene vlasti Montesquieu, koji je delio vlast na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i postavio zahtjev da svako od tih vlasti izvršava druga osoba ili organ. Osnovno načelo deljene vlasti je razdvojenost pojedinih funkcija vlasti. Ove su nezavisne jedne od druge i makar približno uravnotežene, iako moraju međusobno sarađivati i kao najvažnije se međusobno i nadgledati. To imenujemo kao načelo kočnica i ravnoteža, checks and balances. Temeljni značaj takvog vođenja je sprečavanje zloupotrebe vlasti i trebalo bi da služi ostvarivanju političke demokratije i slobode pojedinca.
Na temelju načela podele vlasti oblikovali su se različiti sistemi organizacije državne vlasti. Danas su najčešći predsjednički i parlamentarni sistem.
Predsjednički sistem je najdosljednije izvođenje načela o deljenoj vlasti. Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama Ustavom iz 1787. godine. Zato ćemo takvu organizaciju prikazati baš na njihovom modelu. Tri temeljna državna organa, Kongres, predsjednik i Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, su među sobom nezavisni, iako je karakteristična izrazita uloga predsjednika države. Odatle je i obeležje takvog oblika vlasti.
Predsjednika države biraju birači neposredno. On je ujedno izvršilac upravne vlasti, dakle šef vlade, ali mu ujedno pripadaju sve funkcije karakteristične za svakog predsjednika države. Ministre koji sastavljaju vladu, uz saglasnost senata, to je deo kongresa, imenuje sam i odgovorni su također njemu. Predsjednik je načelno nezavisan od zakonodavnog tela, kongresa. Predsjednik ne može raspustiti kongres, a Kongres ne može razrešiti dužnosti predsjednika. Jedini izuzetak je takozvani impeachment, kada Kongres može, pri težem obliku kršenja Ustava i zakona, da predloži predsjednikovu ostavku. Sećanje na zadnji impeachment je sigurno još uvijek vrlo prisutno u sećanju prošlog predsjednika SAD Billa Clintona, kada je zbog nesporazuma u smislu definicije seksa u slučaju Monike Lewinsky skoro ostao bez predsjedničke fotelje. Tada je o njegove odgovornosti zbog laganja pod zakletvom predstavnički dom već odlučio pozitivno, od poziva na odgovornost pred Vrhovnim sudom Clintona je spasio Senat, koji je odlučio da njegova greška nije bila sudbonosna za dobrobit američkog naroda.
Predsjednik također može utjecati na Kongres. Sa svojim poslanicima daje neku vrstu zakonodavne inicijative, sa odlagajućim vetom može spriječiti da bi u Kongresu prihvaćen zakon počeo da važi. Kongres mora o takvom zakonu ponovo glasati. Ako za njega glasa 2/3 poslanika, počeće važiti uprkos predsjednikovom vetu. Kongres predsjednika obavezuje prihvaćenim zakonima, pre svega proračunima koji njegovoj administraciji pedantno određuju prihode i izdatke.
Tu treba pomenuti još jedan ne tako nebitan odnos. Stabilnost vlade je naime zavisna od sastava parlamenta. U uređenjima kada vladu bira parlament, parlamentarni oblik koji ćemo obrađivati kasnije, potpora vladi se ne dovodi u pitanje, međutim u predsjedničkom obliku gdje se neposredno biraju predsjednik i parlament, dosta često dolazi do razlika. Tako je imao, na primjer, baš u SAD u zadnjih 20 godina, sa izuzetkom prve polovine godine vladanja Georgea Busha mlađeg, svaki republikanski predsjednik u predstavničkom domu većinu demokrata i obratno. To drugim rečima znači da može predsjednik države sa svojim predlozima naići na nedostatak sluha poslanika ili na nerazumevanje njegovih, u stvari, vladinih potreba za financijskim sredstvima.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je, kao što smo već pomenuli, vrh treće grane vlasti. Sudije imenuje uz saglasnost Senata predsjednik države, iako im je zatim garantovana potpuna nezavisnost. Razrešiti ih dužnosti ne može ni predsjednik ni Kongres. Najveća moć Vrhovnog suda je u tome da može već prihvaćen zakon razglasiti za neustavan, što po američkom pravnom sistemu znači činjenično poništenje zakona. Predsjednički sistem su po američkom uzoru preuzele mnoge države, pogotovo južnoameričke, iako se je tamo u većini preobrazio u veoma nedemokratske, skoro autokratske režime, gdje se vlast najčešće menja državnim udarom. Najpoznatija evropska država sa predsjedničkim sistemom je Rusija, koja inače američki model ne prihvata u celini. Ipak za nju je karakteristična velika uloga predsjednika države.
Parlamentarni sistem deljene vlasti je malo blaži oblik deljene vlasti. Razvio se u Engleskoj, uskoro se raširio po Evropi i drugim delovima. Uopštena karakteristika tog oblika je odnos između vlade i parlamenta, između zakonodavne i izvršne grane vlasti. Njihova jednakopravnost se vidi pre svega u sredstvima koje imaju na raspolaganju jedna protiv druge i u njihovoj međusobnoj ravnoteži. Parlament može ostvarivati političku odgovornost tako da vladi izglasa nepoverenje, zbog čega ista mora odstupiti. Na drugoj strani, vlada kojoj je izglasano nepoverenje zahteva od predsjednika države da raspusti parlament i raspiše nove izbore. Predsjednik države je u parlamentarnom obliku samostalna institucija koja ima uglavnom vrlo ograničena ovlašćenja. Uravnoteženost zakonodavne i izvršne vlasti se vidi pogotovo u dualizmu izvršne grane, koja je razdeljena na dva nosioca i to između vlade i šefa države. Pri tom je vlada politički odgovorna i zavisna od parlamenta, šef države pa politički nije odgovoran nikome i zato predstavlja stabilni element izvršne vlasti.
Sudska grana vlasti je u parlamentarnom sistemu potpuno nezavisna od drugih dveju. Sudije u većini primjera inače bira zakonodavni organ, iako su sudije potpuno nezavisne tokom njihovog rada. Ustavno-sudski organ predstavlja najčešće Ustavni sud, koji pored presude o ustavnosti zakona i drugih akata izvršava također nadzor nad zakonodavnim i izvršnim vlastima.
Oba sistema su u svom istorijskom razvoju u različitim državama doživjela mnogo različitosti. Kao zvanično priznati treći sistem se, na primjer, razvio predsjedničko-parlamentarni sistem koji ima karakteristike i jednog i drugog. Najdoslednije su ga razvili u Francuskoj. Njegova osnova potiče iz parlamentarnog sistema, iako je u njemu položaj predsjednika države pojačan do te mere da se već skoro približava položaju predsjednika u predsjedničkom sistemu. Predsjednik je izabran neposredno, vlada je u velikoj meri odgovorna predsjedniku republike, kojom također upravlja.
Jedinstvena vlast je tako reći najstariji oblik vlasti. Kao što smo zapisali na početku, karakteristična je za sve apsolutističke monarhije, kada je kralj predstavljao Boga i batinu. Teoretski osnivač tog načela je Jean-Jacques Rousseau. U svom poznatom delu Društveni ugovor je već 1762. godine usredsredio svu vlast u zakonodavnom telu i u cjelini mu podredio izvršnu vlast. Za takav sistem se zauzimao i Marks, koji je razvio zamisao o skupštinskom sistemu. U njemu je skupština kao zakonodavni, centralni i najviši organ vlasti, iz koga izviru sve druge grane koje su joj također i neposredno odgovorne. Pod Marksovim uticajem skupštinski oblik su pokušale razviti države takozvanog realnog socijalizma. U praksi je bila u tim državama skupština centralni organ, pre svega zbog jednopartijskog sistema i ne zbog težnje za jedinstvenom vlašću.
U svakom slučaju važi da svaka država ostvari takav sistem koji najviše odgovara njenom mentalitetu ili istorijskim iskustvima. Evropske države su ostale većinom pri parlamentarnom obliku, koji uistinu znači veći nadzor zakonodavne nad izvršnom vlašću. Razlozi za to su pre svega slaba sećanja na apsolutističke monarhije i totalitarne režime 20. veka. Lep primjer je Slovenija, koja na temelju iskustva jednopartijskog režima u nekadašnjoj SFRJ, oblikovanje i nadzor nad izvršnom granom vlasti zaplela do te mere da pri izborima vlade dolazi do brojnih zapleta i zaostataka, dok premijer ne može samostalno birati svoje ministre. Druga krajnost su Sjedinjene Američke Države, koje su postupak oblikovanja i delovanja vlade želele što više pojednostaviti. To im je uspjelo do te mere da danas, ako se setimo glasačkih zapleta i dvosmislene pobjede Busha juniora, ne znaju ni izabrati predsjednika države.
Thank you. Tanja Saje.
A sad da čujemo kako političko osvešćeni i onesvešćeni su po tom pitanju ispali slučajni prolaznici na ljubljanskim ulicama.
Sali, pesma je tužna. Zato što je nastala istovremeno kad sam pisao onaj stomačni ciklus.
Sicer, moguće poznate tri ve oblasti, katere so, kakšni so odnosi med njimi?
Ne. Vedo, rega. Ne vedo.
A to mislite, te levi, desni, to? Čas, jaz sem ne zastopim zdaj. To mislite... Ne zastopim, kaj mislite to? Kako mislite veje oblasti?
Tri veje oblasti, zdaj smo pa dubi.
Ne.
Kaj te bo zdaj stram, jaz? Ne. Ja, valjda.
Pojma nimam. Res, nimam pojma.
Sodna, ne. Potem je... Ja, izvršno pa... Ja, pa kaj še je?
Zakonodajna.
Zakonodajna, ja, tako je. Normalno zakonodajna pač je tista, ki pač donosi, ne, tiste zakone.
Sprejma
zakone. Tista je pač izvršna, tista, ki je na oblasti, ne. Ja, izpeljuje in pač to je to, ne. Kaj še?
Sodstvo.
Sodstvo je pač neodvisno, jo, naj bi bilo, ne, saj je.
Zakonodajna, izvršna in sodna, razlike so bistvene, vsaka veja pač nosi svojo vrsto oblasti, gre za razmerje checks and balances, kakor temu pravijo Angleži oziroma Američani. Zakonodajna pač sprejema zakone, izvršna jih izvaja, sodna pa pač v konkretnih sporih razsoja o pač pika.
Kakaj je pa pristojnost parlamenta oziroma vlade?
Ne poznam. Ne vem, ne spremljam politike, tako da žal.
Nadzoruje delo tega predsednika države pa ostalih organov.
Vlada ali parlament?
Parlament.
Ne vem. Ne bi vedel, res.
Sorry. Prez komentarja. Okay. Čist out. Ej. Pol ure nazaj dobiti, ne?
Takrat bi vedel.
Super je, vse je super. Jaz sem ostran od politike, res.
Vlada pa parlament. Pač z kompletno državno politiko, ne? Z vsemi stvarmi, ki so vezane na pač... Sve pač te vladne resorje, ki obstajajo, a ne? To so finance, pa kaj vem, kmetijstvo in druge, pač te, da ne bi to naštevali, ja.
Ustava določa pristojnosti vseh treh vej oblasti. Parlament, kakor sem že rekel, sprejema zakone. Vlada jih izvršuje in sprejema podzakonske akte. Sodstvo pa pač rešuje sporna razmerja med državljani. Mislim, gre niso to samo fizične osebe, so lahko tudi pravne osebe. Na vrhu sodstva je pa vrhovno, oziroma je pa ustavno sodišče kot neka, nek vezni organ med zakonodajno pa sodno vejo oblasti, ki posega že ne samo v konkretne spore, ampak jih tudi na splošni ravni rešuje. Medije vidim pa kot četrto vejo oblasti. Neformalno, ampak če dalje močnejšo.
I mean the judicial, legislative and executive.
You've answered
know?
It then.
Yes. my mistake. But it would be very good to have also foreigners. Yes,
if we can help, but I'm not sure.
Okay, I will just ask you once again. Okay. Yes, could you name me the three branches of power in one state?
Judiciary. Well, you answer because I can't even remember.
But I'm just saying.
What you say?
Judiciary.
Yeah.
Government. And there's a third one. Judiciary, government.
Well, related to Australia, whatever it is.
I'm just trying to think though. Judiciary, government, and the power of the people. The right to exercise their opinion at through a referendum or through a vote at elections. A freedom of choice, which is probably the greatest power any individual can have. The right to free press, free presentation of speech, free media, the opportunity to be heard at a international or national level.
And just one more question. What is the main competence of government and the parliament? And what is the relationship between them?
That right ought to be to listen to the voice of the people and to exercise negotiating skills and to work for the benefit of the people and not to be corrupt at any time and at all time to listen to what the people have to say.
Do you know the three branches of power in one state?
The three branches of power in which...
In the United States.
Oh, in the United States.
Yes.
I don't know, there are not three branches of power, because the power is a system that doesn't give freedom, always.
What is the competency of parliament and government? What do they do?
No, the competency of a parliament, before it was a joke, the competency is very relevant because parliament is the body that can give voice to the population, can give voice to everyone in order to present laws, in order to make questions to the government. Is something like a body that is posed between the government and the population.
Do you think that here in modern times the judicial system plays its role or not? Or it depends on from the country to country?
It depends from the country to country, in general.
Could you be more explicit?
No, I would not.
Okay, thank you very much.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.